waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga. habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa jimco bisha Febraayana ay tahay 16 sanadka 2024, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toos idinkaga imanaysa stuudiyogaannu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. waxyaalaha aad idaacadda ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid ah
waxay dhahaan childhood trauma, yani trauma marku dhibaato kusoo gaaro cabsi ah, baqdin ah, oo qofka naftiisa kusoo xaadira dhibaatooyin kale ay keenaysa, marka taasay rabaan inay joojiyaan.
Waa qayb kale oo ku saabsan waraysi aanu kaga hadlayno gudniinka fircooniga. waxaad sidoo kale maqli doontaan,
waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada Addis Ababa, xarunta midowga Afrika, meeshaa saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira.
waa wararkii Soomaaliya. marka horese wararka waxaa ugu waaweyn, ugu yaraan 44 guri ayaa ku burburay dab ka socda Bomunal oo ku yaalla Grambia National Park ee gobolkan Victoria, iyadoo laga cabsi qabo in tirada guryaha dabku baabiyay ay sii kordhaan. aasaasihii Wikileaks Julian Assange ayay dhici kartaa in Maraykanka loo gacangeliyo muddo asbuuc ka yar gudaheed haddii Australia ku guuldaraysta, ayaa la yidhi inay tallaabo qaado. sidaas waxaa sheegay dadka u dooda ninkan. wararkaasi iyo kuwa kale aad maqli doontaane u diyaar garoobe. ugu yaraan 44 guri ayaa ku burburtay baa la yidhi dab ka dhacay deegaanka Bomunal oo ku yaalla Grambia National Park ee gobolkan Victoria, iyadoo weli laga cabsi qabo tirada guryaha dabku uu galaaftay inay intaasi ka sii bataan, sida ay sheegtay premierada gobolka Victoria Jacinda Allan. hal guri ayaa sidoo kale waxaa dabku uu ku burburiyey meesha la yiraahdo Dads Wells Bridge. Bomunal iyo Dadswells Bridge, dadka deg ee galbeedka gobolka Victoria, ayaa isu diyaarinayay inay guryahooda dib ugu noqdaan iyadoo khatarta heerka dabka hadda hoos loo dhigay. Emma Keely waa xildhibaana deegaanka laga soo doortay, waxaana ay sheegtay in qiimeyntii dhowaan la sameeyey ay muujinayso in tirada guryaha dabku burburiyey ee goobta la yiraahdo Bomunal ay aad uga badan tahay ama ay ka badan tahay tiradii hore la moodayey. dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa $10 million oo dollar oo dheeraada siinaysa dalka Ukraine, iyadoo ku soo aadaysa sanad guradii labaad ee duulaankii Ruushku ku qaaday dalkaasi. lacagta ayaa qayb ka ah baa la yiri lacago caalamka oo dhan looga aruurinayo dalka Ukraine, taasoo loo isticmaalayo siday ku heli lahayd qalab military iyo weliba hubka markaasi ay u baahan tahay. ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in Australia ay mar walba garab taagan tahay dalka Ukraine intay doontaba ha qaadatee. hogaamiyaha mucaaradka dalkan Australia Peter Dutton ayaa dhankiisa sheegay in lacagahan dheeraadka ay yihiin maalgelin la gelinayo amniga caalamka iyo weliba dimuqraadiyadda. hogaamiyaha mucaaradka dalkan Australia ayaa ka walaacsan xaaladda dhaqaale ee dalkan Australia, iyadoo shaqala'aantu ay korortay dalkan oo hadda gaartay 4.1%. xafiiska tirakoobka dalkan Australia ee ABS ta la yiraahdo ayaa tirakoob shale uu sii daayay waxaa lagu sheegay tirada dadka shaqala'aanta, iyadoo dadka shaqala'aanta ay hadda kor u dhaafeen 4%, taasoo ah markii ugu horreysay muddo 2 sano. bankiga dhexe ayaa isaguna saadaalinaya in shaqala'aantu ay gaari doonto 4.4 dhammaadka sanadkan. hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton oo la wareystay ayaa sheegay in Labour-ku u baahan yahay inuu hawl dheeraada sameeyo si uu wax uga qabto ama u hagaajiyo dhaqaalaha guud ee dalkan Australia.
If you haven't got a job, haddii
aadan shaqo haysan canshuur lagaa jaraa waxba macnaha kuu samayn maysa, ayuu yidhi. Marka runtii aad baan uga walaacsanahay halka dhaqaalaha dalkani uu ku wajahan yahay, ayuu yidhi. aasaasihii Wikileaks Julian Assange ayay dhici kartaa baa layidhi in dalka Mareykanka loo gudbiyo muddo asbuuc ka yar gudihiisa haddii Australia ay ku guuldaraysato inay tallaabo qaado. Sidaas waxaa yidhi dadka u ololeeya ama u dooda ninkaasi, waxaana uu ku dhiman karaa, ayaa layidhi, xabsi Mareykan ku yaalla haddii taasi ay dhacdo. Xaaskiisa ayaa sheegtay inaysan rajo weyn ka qabin dhegaysiga racfaanka uu qaatay ninkaasi oo ka dhacaya magaalada London, kaasoo noqonaya racfaankii ugu dambeeyey oo lagu dhegaysto dalka Britain. Stella Assange ayaa sheegtay in saygeedu uu dhiman doono haddii Mareykanka loo gacangeliyo halkaas oo loogu haysta, ayaa la yiri, dacwooyin la xiriira inuu sii daayay macluumaad iyo faylal militari iyo kuwa diblomaasiyadeed oo sir ahaa 10 sano ka hor. Julian God ayaa la gelinayaa bay tiri haddii Mareykanka loo gacangeliyo, taas shaki iigama jiro. Waxaana la gelinayaa god hoose oo aad u qodan oo dhulka hoostiisa, ilamana ah xataa inaan mar dambe arkayo, ayay tiri. Aqalka wakiilada ee dalkan Australia ayaa ansixiyey mooshin maalintii Arbacada ahayd, kaasoo lagu boorinayay dowladaha Mareykanka iyo UK inay u ogolaadaan Mr. Assange inuu dalka Australia dib ugu soo noqdo. In ka badan 3 meelood 2 xildhibaanada ayaa tallaabadaasi taageeray, iyadoo xisbiga Labour-ka xildhibaanada madaxa bannaan iyo mid ka mid a xildhibaanada Liberaalku ay gebi ahaanba taageereen mooshinkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in dadka dhaliilsan hay-adda UNRWA ee qaramada midoobay ee gargaarta qaxootiga falastiiniyiinta ay ka badbaadiyeen eedo loo soo jeediyey hay-addaasi oo la sheegay inay si xun u maaraysay howlaheeda. Sababtoo ah, ayaa la yidhi, waxa ay doonayeen in hay-addan gebi ahaanteedaba la kala diro. Bishii lasoo dhaafay ayay Australia waxa ay ku biirtay dalal kale oo hakiyey maalgelintii la siin jiray hay-addani, iyadoo la baarayay eeda loo soo jeediyey oo ku aadan habdhaqan xun. Halka wararkii ugu horreeyey lagu sheegay in 30 ka mid a shaqaalaha hay-addaasi ay ku lug lahaayeen dagaalkii Israa'iil 7 Oktoobar lagu qaaday, hadda waxaa soo baxday in tiradaasi ay ahayd kala bar tiradii hore la sheegay. Sida laga soo xigtay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mark Innes Brown oo isagu la hadlayay dhegeysi sanadka ka dhacay. Nasiib darro, inta badan wararka noocaas ah waxaa ka buuxa ama ku jira, ayuu yiri, buunbuunin aad u ballaaran. Ajendaha laga leeyahayna wuxuu ahaa mid aad loo ogaa oo ah in hay-adda UNRWA gebigeedaba la kala diro, ayuu yiri. Dhanka kalena, dhakhtar Falastiina ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu la wadaagay caalamka, waxaana uu ka soo duubay cisbitaalka Naasir oo ku yaala koonfurta Gaza, iyadoo ciidamada Israa'iil ay markaasi dhismaha cisbitaalkaasi galayeen. Muuqaalka oo ay xaqiijisay hay-adda Reuters ayaa muujinaya in dad bukaana oo dhaawacan oo la daaweynayo, iyadoo qiiq iyo markaasi burbur uu ka jiro cisbitaalka. Doctor Maxamed Xaraara ayaa sheegay in dadka lagu amray inay cisbitaalka ka tagaan, laakiin aad cabsi badan oo ay soo wajahday oo ay ka cabsanayaan inay dibadda cisbitaalka uga baxaan. Ciidanka Israa'iil ayaa isku dayaya inay soo galaan cisbitaalka Naasir, hadda ayuu yiri, ciidanka Israa'iil waxa ay ku qasbayaan dadkayga inay cisbitaalka ka baxaan, laakiin dadkaygu aad ayay uga cabsi qabaan oo waxay ka cabsi qabaan in la dilo haddii cisbitaalka ay ka baxaan. Dadku aad bay cabsi u qabaan inay baxaan sababtoo ah ciidanka Israa'iil ayaa ku hareereysan cisbitaalka oo dhan, mana bixi karna, ayuu yiri. Wararka Bariga Dhexe ayaanu weli ku jirnaayo. Xisbullaah ayaa sheegtay inay tiro madaafiic ama gantaala ku riday magaalooyin ku yaala waqooyiga Israa'iil, iyadoo uga jawaabaysay dilka 10 qof oo rayida oo lagu dilay koonfurta Lubnaan, taasoo ah dhimashadii ugu badnayd oo soo wajahda shacabka ama dad rayid oo Lubaniis ah muddo 4 bilood ah, iyadoo colaadda xadka labada dal baryahan ay socotay. Qaramada Midoobay ayaa ku boorinaysa in la hakiyo waxa ay ugu yeertay kasii daridda xaaladda colaadeed ee khatarta ah, waxayna sii kordhinaysaa walaaca laga qabo in dagaal ballaaran uu dhexmaro Israa'iil iyo kooxdan Xisbullaahi oo Iiraan ay taageerto. Saadaasha hawada Britta oo Sabti ee magaalada Beet waa cadceed iyo 36, Adelaide waa cadceed iyo 33, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 26 digrii, Sydneyna waa roobab iyo 29, Brisbanena roobab ayay dhici kartaa inay ka da'aan, magaaladaasi 30 digrii baanay gaaraysaa. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 cents oo lacagta Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.